Du lytter til Kraniebrud, klip fra ugen med mig, Julie Meldgaard Harbo. Klokken har rundet 9 her søndag aften, og det betyder, at det er blevet tid til weekendudgaven af Radio 4's videnskabsprogram Kraniebrud. Over den næste lille time leverer jeg de bedste bidder fra ugens programmer, og i denne her uge skal vi kigge på 4 forskellige emner. Først tager vi det hvide snit under behandling. Så skal vi i årstidernes ånd kigge lidt på forkølelse. Vi skal høre om frie data, og til sidst dykker vi ned i barnets sociale behov. Velkommen til Kraniebruds klip for ugen. Nerveforbindelserne i vores hjerne tjener mange formål. De er på spil, både når vi skal bevæge os, når vi tænker og når vi føler. Og nogle gange kan de være en medvirkende faktor i psykisk sygdom. Derfor fandt man for snart 90 år siden på at foretage en operation, der påvirker nogle af hjernens nerveforbindelser for at kurere psykiske sygdomme. Det er den operation, som vi kalder det hvide snit, og som faktisk stadig foretages i dag, dog i et mindre omfang end tidligere. Og det er netop det hvide snit, vi skal høre om nu, for Kraniebruds vært Emma Elisabeth Holtet havde i mandags en samtale med Jesper Vatsikrav, der er Ph.D. i medicinhistorie og forfatter til en række bøger om psykiatrien. Her forklarer Jesper, hvem der først fandt på operationen, og hvorfor man begyndte at lave det hvide snit på psykiatriske patienter. Men først så skal vi altså lige høre et klip fra en optagelse af sådan en operation, der blev foretaget på George Washington University i USA i 1942. Her demonstreres det hvide snit af Walter Freeman og James W. Watts, og I må lige bære over med lydkvaliteten, for den er altså ikke fantastisk i så gammel en lydbid som denne her.
A review of the landmarks on the skull and the more significant structures in the frontal lobe will give one a clear impression of the nature of the operation. On the prepared skull, at a point 13 centimeters behind the gabella, the coronal suture is outlined. 6 centimeters above the zygoma in the coronal suture, the opening is made.
Men hvorfor er det, at man begynder at lave det her? Så hvad er det helt præcist, man tror, at det her indgreb, det kan?
Ja, altså det begynder jo nogle få år før, hvor man, det er en portugisisk læge, der hedder Egas Moniz, som også er sådan en verdensberømt neurolog, som er kendt for sådan, han har opfundet sådan nogle visualiseringsteknikker, som man kan se blodkar i hjernen. Så han er sådan en meget kendt læge, som kaster sig lidt over det her område med psykiatri, som han egentlig ikke har beskæftiget sig så meget med i forvejen. Men han udvikler så nogle teorier om psykiske lidelser og mener, at det skyldes det, han kalder fikserede idéer. Og han mener så, at de her idéer, fikserede idéer, de er opretholdt i nervebaner i de forreste dele af hjernen, altså frontallapperne. Og ved at overskære de der baner, så kan man muligvis helbrede eller bedre patienternes tilstand. Men det er, altså, det er jo sådan en ret spekulativ teori, og det er heller ikke alle, der ligesom køber den. Men altså, han har nogle af de her idéer ved, at han har studeret soldater fra 1. verdenskrig, som har fået de her skader i frontallapperne ved skud for eksempel, eller sådan granatsplinter eller et eller andet, som har skabt de der lesioner. Og han kan så konstatere, at de der studier af mange af dem, altså deres intellektuelle evner bliver ikke rigtig skadet, men de bliver roligere. Det er sådan det, man typisk observerer. Og han har også, der er også nogle enkle forsøg med aber, hvor man også har prøvet at lave sådan nogle operationer i frontallapperne, hvor man sådan ser lidt det samme. Så det er faktisk hans udgangspunkt. Men altså, han laver ikke selv dyreforsøg eller sådan noget. Men han får så stillet 20 patienter til rådighed fra sådan et nærliggende hospital, sindssygehospital i Lissabon. Og så starter han sådan set derfra. Og altså den måde, han gør det, det er altså i starten, det er ved at operere sådan fra toppen af kraniet. Lidt modsat det, som man kunne høre i, i indslaget der i starten, hvor han går ind. Han beskriver lidt i det der tv-program, at han går ind på siden over ved tindingregionen. Men sådan Freeman, eller hvad det hedder, Moniz, han starter der fra toppen, og så laver han sådan to huller på hver side af toppen af kraniet. Og så har han fået udviklet sådan et særligt instrument, som man så kan føre ned, sådan meget tyndt, 11 cm langt instrument, som man så fører ned. Og når man så trykker på sådan et håndtag, så kommer der sådan en stoltråd, der danner sådan en halvcirkel nederst på instrumentet. Og når man så roterer det rundt, så kan man lave de her sådan nogle runde snit i den hvide substans i frontallapperne. Og han kalder det så leukotomi efter de græske ord fra hvid og snit. Så det er der begrebet sådan starter fra, eller stammer fra. Men Freeman, han hører jo så om det her allerede i 36 og begynder så sammen med hans kolleger, som også var med i filmen, der James Watts, at lave de her operationer på samme måde, men ændrer sig teknikken lidt, så de i stedet for opererer der fra tændingen. Og de bruger også et andet instrument. Det ligner sådan en papirkniv, det de bruger. Og så fører de det ind fra siden der ved tændingen horisontalt, og så vipper de det så op, og når det så efter nogle centimetermål, så når man har ført det ind, så vipper man op og ned, så man laver sådan et vifteformet snit i den hvide substans. Og de kalder det så lobotomi,
ja.
efter de græske ord for lap og snit. Men altså, det er jo også sådan, det er jo også sådan et indgreb, der er forbundet med en vis risiko, fordi når man laver de der operationer, for eksempel for tindingen. Hvis du rammer blodkar i hjernen, så kan du ikke stoppe blødningerne. Og det er sådan en meget lille hul, man laver. Så i deres første forsøg, der ligger dødsprocenten på 5% af patienterne. Og det er ikke usædvanligt i den her tidlige del. At når man læser de her artikler fra perioden, så regner man med, at 2-6% af patienterne, de vil dø af operationen.
Ja, okay. Hvad med de øvrige resultater? Altså, fordi det her, det er jo, som du har været inde på, det er jo noget, man bliver ved med i hvert fald i dansk sammenhæng at foretage i mange, mange år. Hvad er resultaterne? Altså, hvorfor er det, de synes, det her, det er bare noget, man skal klø på med?
Jamen, det er fordi, man får de her, altså, når der Moniz, den første, publicerer de her første resultater, blandt andet i sådan en stor bog fra 36, så rapporterer han jo om 80% af patienterne, der får det bedre efter den her behandling. Og det er vel at mærke patienter med sådan en ret dårlig prognose, som man ikke havde regnet med, måske overhovedet skulle ud fra hospitalerne. Ikke? Så det er jo det, metoden bliver beskrevet som den der sidste udvej, som man kalder det. Så det er det, man... Den metode, man kan gribe til, hvis alle andre ting, de ikke længere ikke har nogen virkning. Hvis man har prøvet alt muligt andet, patienterne har været indlagt i årevis, så kan man måske få et eller andet resultat med det hvide snit.
Ja.
Så det er det, der er udgangspunktet for behandlingen, kan man sige.
Ja. Og altså... De her operationer, du fortalte jo, altså Danmark står jo for, sådan, hvis man kigger globalt set og i forhold til vores befolkningsstørrelse, ikke, vi står for en ret stor portion af dem. Du sagde, det var plus 4.000 operationer, der alligevel er blevet foretaget.
Ja.
Er der en eller anden forklaring på, hvorfor lige netop Danmark er så begejstret for at bruge det her indgreb?
Ja, men altså, der er jo mange ting, der spiller ind. Altså noget af det hænger også sammen med, man kan sige, med hjernekirurgiens historie, eller neurokirurgiens. Altså, at det kræver jo også, at man har sådan et udbygget system til at udføre de der operationer. Og sådan det foregår i Danmark, det er ved, at altså, man har de her store, meget kæmpestore psykiatriske hospitaler, som ligger sådan rundt omkring i landet, for eksempel Sankt Hans i Roskilde og i Risskov. Og det er jo virkelig kæmpe, altså Sankt Hans Hospital, de har i den her periode i midten af 1900-tallet 2.500 sengepladser. Det er næsten lige så meget, altså der er omkring 2.900 i psykiatrien i dag, ikke? Så det er jo sådan et kæmpe system, og der har man de der patienter, som også ligger der i rigtig lang tid. Så man indstiller patienterne fra de der store hospitaler, og så bliver de så kørt ind til de neurokirurgiske afdelinger. Blandt man har en på Rigshospitalet, en stor en, og så har man også en i Rigskov, eller i Aarhus på kommunehospitalet. Og så bliver patienterne opereret der, og så bliver de kørt tilbage igen sådan 2-3 dage efter operationen. Så det foregår sådan mere eller mindre på sådan en samlebånd, hvor man bare kan få dem opereret. Og hvis man sammenligner med andre lande, så kan man se, at man ikke rigtig... Altså, der har man ikke sådan et udbygget kirurgisk system, så meget af det foregår sådan lidt eller med Freeman, ikke, som tager rundt og laver lidt på hospitalerne, eller det er sådan nogle lidt uddannede kirurger, der også skal gøre det. Ikke? Så der har man ikke den måske den samme mulighed. Og så hænger det også lidt sammen med, at man har sådan meget ensartet psykiatri i Danmark, hvor man altså man er meget præget af sådan en somatisk forståelse af, altså sådan, at man ser de psykiske lidelser som primært som hjernesygdomme, som er lokaliseret nogle bestemte steder i hjernen. Og ved at gå ind, skal man sige, med sådan et kirurgisk indgreb, så går man så ind der, hvor man mener, at ting er lokaliseret. Så på den måde giver det jo sådan mening i det sådan generelle syn, der præger psykiatrien på det her tidspunkt i Danmark, hvor man måske i andre lande ser mere sådan, altså det kan være, der kan både være nogle psykoanalytiske psykiater, og altså så det er sådan meget mere broget psykiatri, man har andre steder. Så det er også en af forklaringerne, kan man sige.
Ja.
Og så også, at man har sådan meget effektivt statsligt system, hvor man får dækket alle udgifter til psykokirurgien, eller til at få udført de her operationer, og der er stor opbakning også fra den her statslige administration, som tilskynder, fordi man kan jo også, der er jo nogle økonomiske gevinster også, hvis man kan få sendt de her patienter ud, som ellers ville være der i årevis, så sparer man jo penge, kan man sige. Og så har man faktisk en meget positiv presse, som også, altså når det hvide snit, det er det, man måske glemmer lidt i dag, når det bliver beskrevet i pressen, så er det noget med mirakler og helbredelser. Og Egas Moniz, som opfandt det hvide snit, han får faktisk Nobelprisen i 1949 for opfindelsen af de psykokirurgiske indgreb. Så man kan også sige, at det er den ultimative blåstempling egentlig af en metode, som jo også gør, at man ikke har de store overvejelser, om man skal bruge det, fordi det er jo, altså, der er jo en mand, der lige har fået Nobelprisen, så stiller man ikke så mange spørgsmål. Så der er jo sådan nogle mange forskellige faktorer, der spiller ind, men det er især det her meget effektive system, som man har i Danmark, som man ikke rigtig har andre steder.
Det fortalte Jesper Vachi Krag, forfatter og Ph.D. i medicinhistorie. Nu skal det handle om vintersæsonens irriterende og faste følgesvend, forkølelsen. Den er måske ekstra irriterende i år, hvor symptomerne nemt kan forveksles med dem fra covid-19. Men de kolde måneder er altså højsæson for hoste og snottede næser, og derfor kiggede Kraniebryds Emma Elisabeth Holtet på, hvordan det egentlig kan være. Hun har overlæge Peter Ellekvist i studiet, som skiller skidt fra kanel i forhold til behandling og lindring af forkølelsessymptomer. Her forklarer han, hvad der sker i kroppen, når vi bliver ramt.
Det er jo, forkølelse er virus grundlæggende. Altså små partikler af arvemateriale, der er afhængige af at komme ind i en anden i en celletype for at dele sig og så udrette deres effekt. Og der er andre virustyper. Vi kender jo SARS-coronavirus 2, som er meget aktuel her. Vi kender også de her virus, der giver frygtelige udbrud i Afrika med Ebola-virus, men forkølelsesvirus er en gang mere fredelig kategori. Den spredes til andre mennesker med dråbesmitte, eller ved at man har en forkølet person, som tørrer sine grisede fingre af på dørhåndtaget, så vil man selv efterfølgende kunne blive smittet, hvis man rører ved dørhåndtaget og fører sine fingre op til næsebor eller mund. Mm. Så det er måden, virus overføres på ind i vores organisme. Der holder den sig til de øvre luftveje, altså næse og svælg, fordi de almindelige forkølelsesvirus, og der er over 100 forskellige, de tolererer ikke særlig godt de temperaturer, som er nede i lungerne. Så de bliver altså i de øvre luftveje, hvor de giver de det.
Jeg skal lige være sikker på, at jeg helt forstår. Altså, så vi snakker om 100 forskellige typer, men inden for sådan samme familie af virus, eller hvordan, siden man kalder det forkølelse og ikke 100 forskellige ting, så?
På latin, der er rhino, det er noget med næse, altså ligesom en næsehorn, ikke? Som hedder rhinoceros. Og næsevirus eller rhinovirus, dem er der over 100 forskellige af, men der er også en række andre virusfamilier, og coronavirus er faktisk også en familie af forkølelsesvirus, uagtet af den der, som er rigtig slem og som kan give lungebetændelse, også findes i den gruppe. Men så er der altså en hel underskov af andre virus, der også holder sig til de øvre luftveje og kan give symptomer. Så alt i alt så taler vi om mange hundrede forskellige virustyper.
Ja. Og sådan helt lavpraktisk, hvad sker der så med os, når vi bliver forkølet? Altså, hvordan ser forkølelsens tur sådan rundt i kroppen egentlig ud?
Vi kender det nok alle sammen. Først så føler man sig lidt tung i hovedet, ikke? Og så får man ondt i halsen, og så i løbet af et par dage, så begynder øjne og næse at løbe, og man hoster eventuelt lidt tørt. Mm. Og hvis ellers der ikke tilstøder komplikationer, og det gør der i de færreste tilfælde, så driver det her over i løbet af en lille uges tid.
Så det er altså ikke noget, der sådan er vedvarende. Hvad så? Fordi man kender jo godt den der fornemmelse af, jeg har bare været forkølet i 3 uger nu. Altså, jeg kan ikke slippe det. Er det så, fordi det slet ikke er forkølelse, eller hvordan hænger det så sammen?
Jo, det er det nok, men der er jo også, i og med, at der er så frygtelig mange viruser, som cirkulerer, så vil man i forlængelse af en netop overstået virusinfektion sagtens kunne få en ny virus. Og det er nok tilfældet i løbet af sådan en almindelig dansk vinter, at man pådrager sig virusinfektioner igen og igen. Mm. Det der med, at de trækker ud sådan i ugevis, det er nok ikke, fordi det er den samme virus. Den er formentlig overstået og blot afløst af en ny.
Okay, så det er simpelthen bare noget, man får oven i det andet, altså hvor man ikke selv kan skelne, at det her det er faktisk flere forskellige forløb, der er talt.
Ja, formentlig nok. Mm. Ja, vi ved ikke rigtigt, måske nogle af de patienter, som har store problemer med deres immunforsvar, der kunne man forestille sig, at det kan trække ud med en almindelig forkølelse, på samme måde som SARS-coronavirus-infektion kan trække ud hos dem, der er tungt påvirket i deres immunsystem. Mm. Men det ved vi ikke rigtigt, fordi forkølelsesvirus er sådan en lavstatusvirus, som ikke har stor bevågenhed, selvom den jo påvirker mange mennesker. Så er det jo en fredelig tilstand, der går over af sig selv.
Ja, så den har lav bevågenhed simpelthen, fordi den ikke er så farlig i bund og grund. Er det sådan, jeg skal forstå det?
Ja, ja. Det er det. Vi har oplevet det alle sammen. Både du og jeg og alle andre i verden oplever jo forkølelser flere gange om året. Mm.
Ja, så det er altså ikke som sådan en farlig tilstand, og altså i princippet noget, der afsluttes inden for en ret kort periode normalt i kroppen.
Det kan selvfølgelig blive kompliceret, fordi forkølelsesvirus får vores slimhinder til at hæve, også op i næsen. Og hvis man har problemer med små forhold i luftvejene, for eksempel udluftningen til bihulerne eller til mellemøret, ja, så kan man altså få lukket af til de der små slimhindeklædte hulrum, vi har i kranet, og så kan der komme infektion med bakterier oveni. Og det kender vi også, nogle af os, det gør jeg i hvert fald selv personligt, at sådan en god forkølelse kunne blive afløst af vedvarende gul udfløjet fra næsen, fordi bihulerne blev inficeret.
Ja. Og det vil jeg gerne spørge lidt ind til senere, lidt mere med de her ting, der sådan kan hænge sammen med forkølelsen eller komme som følge af den. Inden da, så vil jeg gerne lige dykke lidt ned i nogle af de her sådan enkeltstående symptomer. Altså for eksempel det her snot. Nu læste jeg jo lige op fra det her digt, hvor det bliver beskrevet som grønt. Men vi kender jo, at det her snot, det kan jo have forskellige farver og konsistenser. Ikke nogle gange er det helt klart og meget sådan tyndflydende, og andre gange så bliver det måske gulig grønt og sådan meget tykt i det. Er der sådan et eller andet, man kan sige om sygdomsforløbet i forhold til konsistensen på det her snot, der kommer ud, for eksempel?
Ja, der er et forløb i mængde og i konsistens, som du siger. Til en start, så er det jo klar sekretion, der løber fra næsen, og det klør lidt i øjnene. Og så hen ad vejen, så bliver det mere gulligt, og i nogle tilfælde kan det blive grønligt, og så til sidst, så holder det så op igen. Med mindre der, som sagt, kommer bakterier oveni, fordi det, vi snakker om her, også selvom det er gul snot, det er den rene virusinfektion. Farven på det er en følge af, at de hvide blodlegemer, der også findes på vores slimhinder, de bekæmper virus, og når de bekæmper virus, så dør de ud, og de her døde celler vil være med til at farve den der ellers klare snot, det vandige sekret, farve det gul eller gulgrønligt.
Okay. Så det er simpelthen, man kan faktisk sådan følge sin sygdomsudvikling, altså forkølelsesforløbet, i konsistensen og farven på det her snot.
Så, ja, det kan man sige. Og Det er som sagt ikke nødvendigvis ens betydende med, at man har fået en bakterieinfektion oveni. Det er altså naturforløbet i forkølelsen.
Og så snottet er vel underforstået godt, fordi det er jo så her, altså det er jo noget sygdom, der kommer ud af os. I princippet, så er det et godt tegn, eller hvad, når vi ligesom begynder at snotte igennem, kan man sige det?
Nej, det kan man vel ikke sige isoleret set. Men det er et tegn på, at immunsystemet i hvert fald reagerer på noget indtrængen fra et virus.
Ja, okay. Jamen, jeg prøver bare at finde nogle positive ting ved snotten, men altså det er altså en,
ja,
en
del af det. Man kan jo være poetisk over det i hvert fald.
Jamen, det er jo det. Ja, det hørte vi jo i starten her. Det er der nogen, der gør i hvert fald. Og så vil jeg gerne spørge ind til den her hoste, der også typisk kan følge med en forkølelse, fordi du siger, at det er noget, der sidder sådan i de øvre luftveje. Kan man sige noget om, er den hoste anderledes, end hvis du fx har en lungebetændelse eller et eller andet lignende?
Ja, for hosten, der udløses fra de øvre luftveje, det skyldes, at de der slimhindeceller, som findes i de øvre luftveje, med deres fine besætning, altså de har sådan nogle børstehår på overfladen, som er med til at skubbe snot og slim opad, så man kan hoste det ud. Og de bliver irriteret af denne her forkølelsesvirus, og det fremkalder den der hoste, der oftest er tør. Hvis det er en hoste, som ved en lungebetændelse, så vil det jo typisk være, man fornemmer, at det, der kommer op, det kommer dybt nedefra, og er produktivt i modsætning til den her tørre, oftest tørre krigerhoste, man har, når man bare er forkølet.
Så der er altså også en forskel der. I forhold til, nu var du inde på lidt tidligere, altså det her med, hvordan smitten den overføres, altså enten fra kontaktflade eller sådan ved dråbe overførsel, som jeg forstår det, hvis nogen hoster i nærheden af en eller et eller andet. Der er jo det her mønster med, at vi ligesom bliver smittet oftere, meget oftere endda, i de kolde vintermåneder. Hvordan kan det være? Hvad er det ved smitten, der gør, at vi er særlig udsatte i den her periode?
Det er nok, at vi er jo mere indendørs i de kolde vintermåneder. Vi er tættere sammen, og det fremmer altså overførsel af virus. Når vi ikke har mulighed for at være ude i det fri og lufte vores hjem ordentligt igen, så er der altså større risiko for, at sådan nogle virus de cirkulerer imellem os.
Ja. Og hvad med det her med, at en forkølelse ligesom kan være svært med at adskille fra andre mere alvorlige virer. Du har allerede nævnt corona, for eksempel. Hvordan sætter man skellet som en, der bliver ramt af noget, der ligner en forkølelse, men måske også kunne være noget andet? Er der nogen sådan pejlemærker i forhold til at vide, om det er en forkølelse, man er ramt af, eller noget mere alvorligt?
Vi ved sjældent egentlig, hvad det er for en virus, der forårsager forkølelsen. Altså sådan, vi gør det i hvert fald sjældent op, eller bestemmer det. Jeg kan jo godt sidde her og sige, at der er over 100 forskellige rhinovirus, men det er jo ikke, fordi vi tester alle patienterne, netop fordi vi ved, at langt det meste det går over af sig selv.
Ja.
Så vi tester faktisk kun for virus, hvis det er, at vi kan se, at det er ved at udvikle sig til komplicerede sygdomme. Og det er måske nok her, jeg kommer ind i billedet som hospitalslæge. For så kan vi finde på at undersøge, om ja, for de forskellige typer virus, der måtte være på spil.
Mm.
Men ellers er det forløbet.
Ja. Og altså, når nu nævner du de her ting, der ligesom kan støde til i forløbet, som så kan være alvorlige. Bihulebetændelse har du været inde på, blandt andet. Altså, hvad er det for nogle ting, der typisk kommer til sig?
Inde i de bihuler, som jo er små, som jeg sagde, slimhindeklædte hulrum inde i kraniet, der ligger i overkæben og oppe i pandehulen, hvis der lukkes af dertil på grund af slimhindehævelse, der er altså nogle små huller, der forbinder dem med svættet, men hvis de lukkes af, ja, så kan der opstå grobund for bakterier. Der er forskellige typer af bakterier, der sådan helt klassisk giver bihulebetændelse og mellemørebetændelse. Og en af dem hedder pneumokokker, den vaccinerer vi imod, og den kan altså give sådan noget tykt, kuligt snot, der står under pres inde i bihulerne, eller i mellemøret, og give mellemørebetændelse.
Ja, så mellemørebetændelsen, det er jo så også en ting, der kan komme. Er der andet, man ligesom ser, som kommer som, i, altså som følge eller som del af sådan forkølelsesforløb, hvor det altså bliver alvorligt, de patienter, du netop møder?
Når man er forkølet, så har man jo et svækket luftvejsepitel, fordi det er angrebet af virus, og det er dårligere til at clear også bakterier. Så hvis man i en forkølelse udvikler symptomer på en nedre luftvejsinfektion, altså en lungebetændelse, så kan det være, fordi der er bakterier, der har fået lov til at om jeg så må sige, udnytte det svækkede immunforsvar i de øvre luftveje og få adgang til lungerne.
Mm.
Så en lungebetændelse kan også være en komplikation til en forkølelse.
Det forklarede overlæge Peter Ellekvist fra Herlev Hospital. Jeg hedder Julie Melgaard Harbo, og du lytter til søndagsudgaven af Radio 4's videnskabsprogram Kraniebrud. I programmet her har vi udvalgt de bedste udklip fra ugens programmer, så du kan høre lidt om, hvad der rører sig i videnskabens verden. Vi er nået til et klip fra onsdagens udsendelse, hvor Kraniebruds vært Ditte Maj Gregersen havde konsulent hos Septima Morten Lind med i studiet. Her kan du høre om, hvad frie data er for noget, og hvorfor man har frigjort de offentlige grunddata.
Altså, som du selv siger, så er det typisk offentlige data, og det, som det handler om at lave offentlige data frie, eller frie data i det hele taget, det er, at man løfter de barrierer væk, som forhindrer, at de her data bliver brugt af mange. Det kan være barrierer i form af pris eller rettigheder. Det kan være tekniske barrierer, at data er svære at få fat på, og det kan også være organisatoriske barrierer. Det er svært at lave aftaler om, hvad må man og hvad må man ikke, og sådan nogle ting der. Og så vil jeg også, ligesom du selv har sagt, at når vi taler om persondata, så er det, altså fri data er ikke persondata, fordi der er nogle andre hensyn, som siger, at der vil det være helt forkert at ophæve den beskyttelse af data, som ligger i, at det er persondata.
Ja.
De skal jo beskyttes på en særlig måde. Så vi taler om andre data, som ikke er personfølsomme.
Ja.
Så, ja. Så det handler om at fjerne nogle barrierer, sådan så data bliver frie, og det bliver nemt for alle, både offentlige myndigheder, privatpersoner og virksomheder, som vores virksomhed, at bruge de data.
Ja, altså så det handler om at gøre dem tilgængelige for os alle sammen. Jeg var ved at sige høj som lav. Altså for privatpersoner, præcis, for virksomheder, altså ja, hele muligheden.
Ja, og nu bruger vi i Danmark, der har vi indført det begreb, der hedder frie data i den engelsksprogede del af verden og andre steder i landet. Der taler man om åbne data og open data.
Ja.
Og der er det er i hvert fald synonymer for det samme,
ja,
at de er så åbne, så alle kan bruge dem.
Og hvor møder vi de her frie data henne?
Ja, som du selv var inde på, det møder vi jo overalt i forskellige digitale løsninger. Det er lige fra hjemmesider til apps, som vi har på vores smartphones eller tabletter. E-handel, selvbetjeningsløsninger, både for offentlige virksomheder og private, sådan, hvis man skal hvis man skal hyre ind til, at man har brug for noget privat rengøringshjælp eller noget offentlig rengøringshjælp, så er det rart for firmaet at vide, hvor man bor, og at vide præcis, hvordan bor man i forhold til andre kunder, og det kan man altså bruge de her dataadresse. Du siger, at jeg bor den og den adresse. Okay, så kan man se, hvor den adresse, jamen, den ligger jo der og sådan noget der. Jamen, det kan vi godt tilbyde og gøre sådan og sådan. Informationsportaler, ejendomshandel, forsikring, sådan nogle løsninger, hvor man energioptimerer, hvis man gerne vil energioptimere sit hus, eller et hus, man kigger på, fordi man tænker på at købe det, så bruger man frie data. Ja. Håndværker fradrag. Jeg tror, at mange af de her støtteordninger i forbindelse med corona, nedlukningerne, alle dem der, der fik hvad kan man sige, erstatning for biografer, der lukkede og sådan noget der, det tror jeg, det kunne kun gøres så hurtigt og så effektivt, relativt effektivt, og nu skal jeg jo ikke sige, at alt for perfekt. Uden fri data.
Ja. Altså, så de er... Altså, det lyder jo som om, det er noget... altså, det er svært at forestille sig, at de ikke skulle være der. Eller så ville vi... Man ville nok ikke lige tænke over, at der ikke var fri data, men det ville alligevel påvirke os ret meget sådan i vores dagligdag, lyder det som om.
Ja, ja. Og det, ja, netop, det ville det. Og det er jo ikke så mange år siden, at tankegangen var en anden. Der var tankegangen, at det offentlige skulle passe på sine data, og hvis data havde en værdi, jamen hvorfor så ikke sælge dem? Fordi så passede man på skatteborgernes penge, fordi så kunne man være med til at finansiere en del af en styrelse. Halvdelen af kort- og matrikelstyrelsen blev finansieret ved salg af data, Danmarks Meteorologisk Institut, Danmarks Statistik. Sådan nogle institutioner blev finansieret ved at sælge data.
Ja.
Og så på et tidspunkt fandt man ud af, at det ikke var nogen god idé. Og det er vel det, vi skal tale lidt om i dag.
Altså, hvad er det så, der fører til, at data de sættes fri?
Jeg vil våge at påstå, at det var fordi, at presset fra dem, der var interesseret i at bruge de her data, det blev så stort efterhånden. Vi havde jo nogle data, som vi havde med at gøre med. Det var med adresser og bygningsoplysninger og sådan nogle ting der. Og så sagde Rigspolitiet, dem er vi meget interesseret i, så sagde 112 alarmcentralerne, de som også blev etableret på det tidspunkt, så sagde de jo meget interesseret. Amterne, som havde hele miljøpolitikken, de var meget interesseret i de data. Trafikselskaberne var interesseret, forsyningsselskaberne og Statens Serum Institut, dengang der var der noget med fugleinfluenza og sådan nogle ting der. Der var en voldsom interesse for de her ting. Og der var ikke, vi kunne ikke engang fortælle, hvad de skulle koste, fordi det var i det her tilfælde, der var der hver enkelt kommune, der faktisk skulle ud og sætte en pris på deres data, og dengang var der næsten 300 kommuner i Danmark. Så det var et voldsomt opgave at blive enige om, hvad skulle de her data koste, plus at hver kommune så skulle have en salgsafdeling, hvor man ligesom kunne og sælge og så videre. Og det var sådan lidt tankegangen derhen, og så det kan ikke være rigtigt, det her. At der er nogen, der råber på, at de her data, de skal ud, og de skal i spil. Offentlige data i spil, var der noget, der hed. De skal ud, og de skal bruges, og det kan ikke være rigtigt, at den der betalingsbarriere, så mange penge er det heller ikke, vi kan tjene på det her. Så det var ligesom det pres, der kom nedefra. Og når jeg siger nedefra, så Statens Serum Institut og Rigspolitiet og sådan noget der, de er jo ikke hvem som helst.
Nej.
Men det førte faktisk til, i det her tilfælde af Finansministeriet, som havde sådan en lille arbejdsgruppe, at de tog fat i det her problem, og så fik de forhandlet en aftale i hus med kommunerne, og efter 3 år, der var alle parter glade.
Så er der også noget, der handlede om transparens.
Ja, sådan, hvis man kigger sådan helt overordnet på det, så hvis man og kigger ud over verden og sådan noget der med frie data, så er der ligesom 3 drivkræfter. Der er noget, der handler om transparens, det er sådan noget med gennemsigtighed, at borgerne og virksomhederne kan kigge staten og kommunerne, altså kan kigge det offentlige over skulderen. At man ikke kan skjule bilag, at man ikke tager imod korruption, og at man ikke køber ind på den rigtige måde, og sådan nogle ting, at valgresultater er de offentlige og sådan noget der. Det er ligesom det en drivkraft på det. Den har ikke spillet nogen voldsom rolle, det burde den måske gøre i Danmark, partistøtte og alle sådan nogle ting der. Der er mange ting, man godt kunne diskutere. Den anden drivkraft, det har ligesom været finansministerierne, som har sagt, det her med at åbne op for brug af data på tværs af forvaltningerne. Det må være en økonomisk god idé for den offentlige sektor. Altså, så kan vi lave en mere effektiv offentlig sektor. Hvis styrelse A og styrelse B og styrelse C ikke hver for sig skal ud og samle data sammen, de samme data sammen, men kan sige, at der er en af styrelsen, der samler data sammen, og så deler de med de andre, så er det en god idé. Det er jo også en god idé for erhvervslivet og dem, der skal svare på alle de her spørgeskemaer og sådan noget der. Men det var ligesom været den anden drivkraft, det var finansministeriet, så kan vi få en mere effektiv offentlig sektor.
Ja.
Og den sidste, det er den, der, som kom frem i omkring 2010-2012, som handler om, at åbne data, det giver plads til innovation og foretagsomhed og startup-virksomheder, små, som for eksempel Septima, men også mange andre startup-virksomheder, som ligesom kan sige, jamen før der skulle betale 1 million for bare at få fat i nogle data, bare for at prøve dem af. Nu kan vi få dem, og så kan vi prøve dem af, og så kan vi finde ud af, hvad der virker og hvad der ikke virker. Altså med en meget, meget lille investering, så kan vi finde ud af noget. Og det giver jo et helt andet slags. Det er ligesom om, at det offentlige på en eller anden måde stiller et laboratorium til rådighed for en.
Ja, altså, og der har vi Joyce-lov igen, ikke? Altså der er nogen,
det
der
er ude,
klogere end dig.
Ja.
Ja,
og du skal ikke tro, at du sidder i en eller anden styrelse og tror, at du ved, hvad bygnings- og boligregisteret kan bruges til, og det ved du også, men du ved ikke det hele. Der Ej. Sidder altid nogen udenfor, som er smartere.
Ja.
Og du skal ikke prøve at sige, at vi skal nok lave data sådan på den og den måde, og vi skal nok gøre, altså, man skal ikke, på den måde, der skal man egentlig hellere ikke sidde på hænderne, man skal hellere prøve at komme ud med data på den måde, det nu har, og så efterhånden, så bliver man klogere på, hvad det kan bruges til.
Ja, altså, og vi kommer til at høre om flere geniale måder at bruge frie data på. Altså, du har været inde omkring det her med, at de her data, det var jo egentlig noget, der blev solgt. At der må være en masse, der havde modstand mod det her projekt.
Ja, det er klart. Altså, ja. Når man sad som direktør i en styrelse, hvor halvdelen af styrelsens indtægter, de var baseret på salg af data, så er det klart, så var det ikke så sjovt, at der var nogen, der begyndte at tale alt for meget om frie data. Fordi hvis kunderne tror, altså for eksempel i kort- og matrikelstyrelsen, som jeg sad i på et tidspunkt, hvis kunderne tror, at alle de data, som vi skal betale for i dag, de bliver gratis i morgen, så stopper salget jo. Så siger man, så venter vi da, så skal vi da ikke købe i dag, så venter vi da, så ser vi tiden anden. Og så vil indtægterne fra den her styrelse selvfølgelig gå nedenom og hjem. Det er den ene ting, og det var jo fuldt forståeligt. Så derfor var det helt nødvendigt, at Finansministeriet endte med at være inde over og sige, ja, men vi ved godt, at det koster penge at lave de her data, og den bevilling skal I stadigvæk have, så vi forhøjer så at sige jeres bevilling og gør det. Og det kan også være en lille smule risky, men det var den ene slags modstand. Den anden, det var, at der var nogle private virksomheder, der så sagde, jamen de offentlige data er alt for dyre, så bliver vi der nødt, så samler vi der data ind selv. Og de var jeg selvfølgelig heller ikke så glade for i den situation. Der var nogle forsyningsselskaber og distributionsselskab, som samlede adresser og vejdata ind. Og så lige pludselig, så bliver de offentlige data gratis til rådighed. Så var der jo to måder at reagere på. Den ene måde, det var at sige, nå, der løb de med vores forretning. Og den anden måde, det var at sige, okay, det var jo egentlig bare et rigtig kedeligt arbejde, det der med at samle data sammen. Vi kan da bruge al vores energi på noget, der er bedre. Nu behøver vi ikke, altså alt det kedelige, det behøver vi ikke, fordi det ordner staten. Nu kan vi nøjes med at arbejde videre med de data, der var. Sådan reagerede alle GPS-selskaberne. De havde sig samlet også data sammen selv. Og det sagde de, det behøver vi ikke længere. Adresserne, dem har vi fra det offentlige. Nu kan vi lave smarte, bruge koncentreret kræfter, når man laver smarte GPS'er.
Altså, hvad synes du er det allervigtigste ved frigivelsen af de offentlige grunddata?
Jeg tror, det var altså det skift i tankegang, som opstod der, og som Joyce lov på en eller anden måde. Det var ikke ham, der var ikke nogen, der stod og citerede Joy dengang. Men det skift i tankegang, der opstod der, hvor man sagde, wow, tingene bliver meget mere værd, når de bliver brugt. Og når de bliver brugt af mange. Og vi skal ikke prøve at sidde og gætte på, hvad tingene bliver brugt til, og hvad det er værd, og hvad det skal koste, og sådan nogle ting der. Det lader vi nogle andre om. Det skift, det gav en fantastisk entusiasme, både i den private sektor og i den offentlige sektor. Og i øvrigt også hos Man kan jo sidde og være lokal borger et eller andet sted, og så har man adgang til de mest fantastiske data, hvis man har en lille smule teknisk snille. Så det skifte, mentale skifte, der skete der på et eller andet tidspunkt, inden for de sidste 10-15 år, det synes jeg er spændende.
Det forklarede Morten Lind, konsulent hos Septima. Det fjerde og sidste emne, vi skal omkring i dag, er børns sociale evner og sociale behov. Torsdag kastede Kraniebruds Ditte Maj Gregersen nemlig et kærligt blik på børnene som sociale væsener fra et udviklingspsykologisk perspektiv. Med sig i studiet og på telefonen har hun professor i udviklingspsykologi Peter Krøgaard og psykolog, forfatter og tidligere formand for Børns Vilkår John Åsted Halse. Her fortæller de blandt andet om, hvad det vil sige, at børn er sociale væsener, og hvordan man forsker i deres sociale adfærd. Du kan også høre, hvorfor udviklingspsykologer mener, at de mindste borgere måske er mere socialt dannet end os voksne.
Jamen, de er sociale i den forstand, at de er, så at sige, præprogrammeret til at interessere sig for andre levende skabninger formentlig. Om de opfatter, sådan tænker de det jo ikke, men de orienterer sig for eksempel mod ansigter.
Ja.
De er også biologisk forberedt på sprog, på en anden måde, end vi måske skulle tro. For eksempel så kan de skelne lydenheder, som vi voksne faktisk ikke kan skelne imellem. Så det vil sige, at de er i virkeligheden sådan universelt dannet til at havne i en hvilken som helst sprogkultur. Og det er simpelthen noget, de har med på fra biologiens hånd. Om der så er nogen voksne til at tage sig af dem, det er så en anden snak. Men de er så at sige parat til at gribe den socialitet, hvis der ellers er nogen, der vil fodre dem med den.
Ja, altså udover at jeg er enig med Peter i det, han siger med de ting, som børnene har med, så må man jo så også sige, at den der sådan forprogrammering, der næsten er til, at børn kan indstille sig på noget socialt, den er der så, og på den led er børn sociale, og de har brug for at være sammen med andre. Men hvis man vinkler på en anden måde, som jeg så også gør i bogen, og ser på, betyder det, sådan kunne man stille spørgsmålet, når nu børn er indstillet på fokusere på ansigter og sådan nogle ting, for eksempel og lyde og sprog, betyder det så, at de kan dumme med en hvilken som helst gruppe og så reagere og agere på den måde, vi tre i hvert fald ville kalde socialt? Kan de så spille sammen med andre, for eksempel? På den ene led, børn er sociale, de har brug for sociale relationer. Børn er sociale i den forstand, at de har nogle, kan man sige, i sig lagt, og det er jo nogle neurologiske ting, det hele foregår jo i hjernen, hvor de er parate til noget. Men når de så, den anden side af det, med at kunne agere sammen med andre, der er de ikke sociale fra fødslen. Det er noget, de så netop lærer ved at bruge nogle af de medfødte forudsætninger, ikke?
Ja.
Og noget, de lærer ved, at der er voksne, der viser børnene, hvad kunne være hensigtsmæssigt at gøre. Så man kan sige, børn er ikke medfødt empatiske. Det er noget, de skal lære.
Og som vi hørte i anslaget, så er spædbørn altså meget mere interesseret i ansigter, og helst nogle ansigter, der også ligner ansigter med øjne det rette sted og mund det rette sted. Og Peter, altså, det handler vel om, altså, om tilknytning, kan man kalde det evnen til tilknytning?
Det er vel nogle af de egenskaber, der skal til, nogle af de ting, der skal være på plads for at facilitere, at man kan knytte sig til nogen. Og knytte sig til nogen, det er jo en tilbøjelighed til at være tæt på nogen, der kan tage sig af en, når man har det skidt, eller er træt, eller er syg. Og det har vi formentlig et helt basalt behov for. Det er der sådan set også nogle af dyrene, der har. Og det er vældig, vældig vigtigt for os. Ja.
Altså, er det i forhold til så tilknytning, når den foregår, handler det så om hormoner? Eller du siger, at spædbarnet, det ser ikke særlig godt, men der er vel også noget sanseligt i det?
Det er der også. Sådan et klassisk studie om tilknytning, det er helt tilbage fra 50'erne, fra Harlow og Zimmermann, som undersøgte nogle aber, hvor man i virkeligheden var interesseret i, om det var nok at få mad. Fordi den gamle tese var i virkeligheden, at dyrebørn og ikke mindst menneskebørn, de orienterede sig mod mor, først og fremmest, fordi hun jo altså hjalp barnet med at få mad. Men der i et ret berømt studie, der viste det så, at hvis de her aber, hvis de skulle vælge imellem en stålmor, som gav dem mad, og så en blød abemor, som altså kunstig i begge tilfælde, men som ikke gav dem mad, så brugte de faktisk langt, langt mest tid på den bløde mor, selvom den faktisk ikke gav dem det, de måske, man skulle tro, de mest havde brug for, nemlig mad. Og det viste sådan ret entydigt, at de havde et helt basalt behov for at blive krammet og blive og mærke noget blødt. Og det var i virkeligheden lidt en revolution på daværende tidspunkt.
Ja, altså jeg kom sådan til at tænke på, om altså et af, når barnet er kommet ud af maven, og man tager det op, og den der sådan første mor-barn-kontakt, kan man måle på det her allerede, inden børnene kommer ud? Ved man, om der er noget, altså allerede noget, der ligger i maven?
Jeg mener, at der er nogle studier, der peger på, at hvis mor for eksempel er ekstremt stresset, altså, så kan man muligvis måle nogle forhøjede niveauer hos børnene der også. Det er ikke sådan lige noget, jeg kan slynge en masse referencer ud af. Men det starter tidligt. For eksempel så kan nyfødte faktisk genkende deres mors stemme, hvilket måske ikke er så mærkeligt, hvis man tænker sig lidt om, fordi hørelsen er faktisk ret veludviklet i sidste del af den tid, det ligger inde i mors mave. Og hvem er det lige, de har hørt mest på? Ja, det er jo ikke så overraskende mor, som har pået rundt på dem de sidste 9 måneder. Og der har man nogle elegante studier fra 80'erne, som simpelthen viser, at børn de faktisk kan genkende mors stemme og foretrækker i øvrigt også at høre på mor frem for en anden mors stemme, simpelthen når de er bare 2-3 dage gamle.
Ja, altså så når barnet kommer ud af maven, så ligger der ligesom en masse, jamen kim, eller kan man sige, at de på en eller anden måde er indstillet, eller sådan?
Ja, de er klar til at gribe det, hvis så må man så håbe, at der også er nogle forældre derude, der også er klar til at tage sig af dem.
Ja, og du markerer, John?
Jeg er fuldstændig enig, altså det der Harlow Zimmermann-forsøg har jo været banebrydende i hele tænkningen omkring omsorg og svigtig omsorg og tilknytning. Og tilknytning er jo, kan man ikke det helt at sige, det er vel en af udviklingspsykologiens absolute grundpiller. Ikke? Altså det er
ja, fuldstændig.
Hvis den ikke er der, så er der ikke den her basale tillid og sådan noget. Ikke? Men lige så vigtigt er det jo, som Peter også er inde på, at når vi siger tilknytning, at vi er nødt til at tænke det begge veje. Fordi automatpiloten siger, aha, barnet er født, måske er det allerede, inden det er født, begynder noget, man kunne kalde tilknytningsmønster. Det er jeg i hvert fald opmærksom på. Jeg har ikke referencerne, men jeg har i hvert fald også læst nogle undersøgelser og eksperimenter, hvor man kan se, at børn reagerer på en forøget hjerteeffekt hos mor, for eksempel. Ikke? Men det er sådan automatpiloten, der gør, at vi siger, at det børnene skal, man kunne næsten bruge det udtryk, børnene skal vende sig til. Nej, børnene knytter sig til mor i første omgang. Det er i hvert fald sådan den klassiske familietænkning. Men i dag vil vi jo mere politisk korrekt sige, knytter sig til den, der byder sig til som den primære omsorgsfigur. Det tager bare meget længere tid end at blive mor. Men det er sådan, det er. Så lige så vigtigt som at vi siger, at børn tilknytter sig jo til den, og der kommer det jo voksen, der byder sig til. Så skal der jo være en voksen, der byder sig til. Man kan sige, at de første 3 måneder, eller lad os sige, de første leveår, danner en basis. Og så kan man sige, hvad sker der så senere? Hvad skal der så ellers til? Og der må man jo sige, det der faciliterer, altså fremmer udviklingen, det er, og man kunne næsten sige, forudsætningen for at blive et socialt væsen, det er jo, at man er sammen med andre væsener. Man kan ikke sætte sig ned i en grotte i stenalderen og tænke solo over, hvordan fanden bliver jeg socialt nu? Fordi hvis man er sig selv, så tænker man jo slet ikke i sociale baner. Så vil man opleve en mangel. Det er klart. Men man kunne se, eller når man kigger på det i et børn og unge udviklingsperspektiv, så kan man sige, hvad skal der så til for, at du bliver social? Ja, der skal være det der fundament skal være lagt i de tidlige opvækstår. Derudover skal der sikre voksne omkring børnene, der kan garantere eller sikre en fortsat tilknytning. Og så skal der samspil med jævnaldrende, hvor man jo så netop ser også på de små børn, den måske, hvis man kigger på det sådan neurologisk og vel også psykologisk, sådan, så er det en stor, stor overraskelse. Der er mange ting, der bliver aktiveret i hjernen, når et barn opdager, at der er et andet barn, der ligesom jeg også kan finde på at sige nej. Bare som eksempel, ikke?
Ja.
Altså, nu vil jeg ikke være med, eller du skal ikke, eller det der, det sociale jo folder sig ud. Og den aha-oplevelse, det jo vel må være for et barn at opleve, at alt det, der foregår omkring mig, er ikke en forlængelse af min egen vilje. Hvis vi, og jeg påstår ikke, at det har vi i fuld flor herhjemme nu, men hvis vi har det svage eller tilbagelænet, tilbagetrukken forældreskab eller voksenheden ikke er til stede, og børnene tidligt i deres opvækst der er blevet vendet til at være sammen med andre, så ender det med, at den tilknytning, der skulle have været det, jeg ville kalde den røde tråd i børnenes liv, nemlig tilknytningen mellem dem og forældrene, den bliver erstattet af en tilknytning mellem børnene og de unge og deres kammerater.
Ja.
Og så bliver det, så sætter vi børn til i virkeligheden at være opdrager for andre børn.
Ja. Du fortalte, at det er, altså det er utroligt lidt undersøgt, hvad gruppen betyder for børn. Hvorfor har man ikke undersøgt det mere?
Altså man har undersøgt, at gruppen er vigtig for børn i nyere tid herhjemme i forhold til, når noget går galt. Altså vi har en pæn og gedigen viden om mobning, udstødning, eksklusion, kald det, hvad jeg vil. Det har vi. Vi begynder også at få en god viden om ensomhedsfænomener hos store børn og unge. Og det er jo også en slags gruppedynamik, der gør, at den enkelte kommer ud i den ende af skalaen. Men det er immer væk, hvis man skulle bruge sådan et udtryk, Så har udgangspunktet i den slags undersøgelser jo været, hvad er det, der sker, når noget går galt? Det vil sige, vi kigger på det, når det er sygt. Og det er altid en sådan videnskabelig problematisk ting at almen gøre ud fra, at vi har tre syge, så regner vi med, at sådan ser det ud i al almindelighed. Og jeg tror, når du spørger, hvorfor er det så sådan skruet sammen? Det er jo fordi, vi er mere optaget af at gribe ind i forhold til, hvor vi kan lave en behandlingsmæssig indsats, og selvfølgelig også en forebyggende indsats. Men hvor det, jeg snakker om her, det er jo dybest set, er, hvis man har den viden, jeg prøver at formidle, og der er meget mere selvfølgelig, om det almene liv i børns grupper, så kan vi gribe primært forebyggende ind. Og primært forebyggende, det vil sige, gå hen og kigge på, hvad er det for nogle strukturer, der overhovedet kan udvikle de ting, der foregår i en børn- og unge gruppe. Hvad er det, der kan udvikle, at nogen bliver udstødt? Hvad er det, der kan udvikle, at nogen bliver ensomme? Hvordan undgår vi det? Og der er vi henne virkelig i den primære ende, når jeg så siger, jamen det er ikke nok, det er rigtig godt, at vi gør det. Det er ikke nok at kigge på klassens dynamik i skolen. Det er rigtig vigtigt, at vi nu har fået den viden, at det ikke er fordi, der er et sygt individ, at der er mobning. Det er fordi, der er en uhensigtsmæssig gruppedynamik i den klasse. Klart, det er fint nok. Men det er jo ikke nok, for så kan man igen stille spørgsmål. Hvorfor udvikler der sig en uheldig gruppedynamik? Hvad er det, der gør, at den får lov til at udvikle sig sådan? Og der kommer min pointe. Fordi der er et eller andet, der tidligere i de børns udvikling med henblik på tilknytning er kikset. De børn har allerede, fordi de har været 5-6 år, hellere valgt deres jævnaldrende som identifikation, eller den, der er lidt større måske, som identifikationsmodeller, end de har valgt deres forældre.
Hvad er det vigtigste at få givet videre? Måske til nogle af alle de forældre, der faktisk lytter med?
Ja, mit bud, det vil være til forældrene, men sådan set også til de professionelle medarbejdere med børn at gøre. være til stede i børnenes liv som en tilgængelig faktor.
Det fortalte Peter Krøgaard, professor i udviklingspsykologi, og John Åsted Halse, psykolog, forfatter og tidligere formand for Børns Vilkår. Og det var alt, vi nåede i dag, men Kraniebrud er tilbage her på Radio 4 i morgen kl. 12.10, hvor det skal handle om de danske hundedyr. Hvis de korte klip her i programmet ikke stillede din nysgerrighed, kan du som altid lytte til programmerne i fuld længde, enten ved at finde dem i din podcast-app eller på Radio 4's hjemmeside. Hvis du har kommentarer til os eller idéer til emner, som du synes, vi bør tage fat på, så kan du skrive til os på kraniebrud@radio4.dk. Jeg hedder Julie Melgaard Harbo, og jeg vender tilbage næste uge med flere Kraniebrud-stykker fra ugen. Tak, fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.